Samuela voalohany, toko faharoapolo. Ny farany nitadiavan'i Jonatana ampiavana ndrainy amin'i Davida. Ary Davida nandositra niala tao naiota any Rama, dia tonga ka nilaza teo anatrehan'i Jonatana hoe: inona ny nataoko? Inona no eloko? Ary inona ny fahotako teo anatrehan'ny rainao? No dia mitady ny aiko izy. Ary hoy izy taminy: sanatria izany, tsy ho faty ianao. Indro tsy misy tsy ambaran'ny kiaky ahy izay ataony, na be na kely, ary ataon'ny kiaky ahoana no fanafina izany zavatra izany amiko? Tsy misy izany. Ary Davida mbola nianina indray nanao hoe: fantatry ny rainao maromarina fa efa mahita fity io masonao aho, ka hoy izy, aoka tsy ho fantatry Jonatana izany. Fa andrao malahelo izy, fa raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny fanahinao, toa iray dimonja no anelanelako sy ny fahafatesana. Dio Jonatana tamin'i Davida: na inona na inona no angatahinao dia ataoko aminao izany. Ary hoy Davida tamin'i Jonatana: indro ho tsinam-bolana rahampitso, ary izaho tokony hiara-mipetraka hihinana amin'ny mpanjaka, nefa avelao aho andeha hery any an-tsaha ambara-piavy ny afaka mpitso arivariva. Koa raha hita ny rainao fa tsy eo aho, dia ataovy hoe ny hera fatratra tamiko Davida mba hikaretsaka kely akany Betlehema tananany, fa misy fanatitra fanao amin'izy menakavy rehetra isan-taona any. Ary raha lazainy hoe tsara izany, dia fiadanana no hoanin'ny mpanomponao, fa raha tezitra mafy kosa izy, dia aoka ho fantatra ao tsara fa misy ratsy ifofony ahy. Koa mamindra fo amin'ny mpanomponao, fa nampanaovinao ny fanekeny Jehovah aminao ny mpanomponao. Nefa raha manan-keloka aho, dia aoka ianao ihany no hahafaty ahy. Fa nahoana no hoentinao any amin'ny rainao aho? Fa hoy Jonatana: sanatria raha azo anao izany, fa raha fantatro tokoa fa misy ratsy ifofoan'ny kiaky ianao, dia ambarako aminao mihitsy izany. Dia hoy Davida tamin'i Jonatana: iza no hanambara izany amiko? Na hampandre ahy izay teny sarotra avalindrainao anao? Ary hoy Jonatana tamin'i Davida: andeha ary isika hivoaka any an-tsaha. Dia nivoaka tany an-tsaha izy ro lahy. Ary hoy Jonatana tamin'i Davida: Jehovah Andriamanitry ny Israely anie ho vavolombelona, rehefa fotorako tsara raha mpitso na afaka mpitso toy izao ny hevitry ny raiko, ka hitako fa misoa ho an'i Davida ka tsy maniraka any aminao aho sy manambary izany aminao, dia ataon'i Jehovah toy izany anie Jonatana. Eny, mihoatra noho izany aza, fa raha kasainy raiky kosa ny anisy ratsy anao, dia ambarako aminao izany, ka alefako ianao mba handehananao soamantsara, ary ombanao tahaka ny tamin'ny raiko anie Jehovah. Ary raha mbola velona ihany aho, dia tsy asehonao ava ny fiantranan'i Jehovah mba tsy hahafaty ahy, ary tsy esorinao amin'ny taranako koa ny famindraponao mandrakizay. Eny, na dia avy aza izay andringanan'i Jehovah ny fahavalon'i Davida rehetra, tsy ho ety ambonin'ny tany. Ary dia nanao fanekena Jonatana ny amin'ny taranak'i Davida hoe: Jehovah hamaly ny fahavalon'i Davida. Ary Jonatana nampianiana an'i Davida indray noho ny fitiavany azy, fa tiany toy ny tenany izy. Ary hoy Jonatana tamin'i Davida: raha mpitso ho tsinam-bolana, ary ho hita fa tsy eo ianao, fa ho foana ny fipetrahanao. Koa rehefa mbi amin'ny andro fahatelo, dia midina faingana ianao, ary tongava ao amin'ilay nierenao tamin'ny andro nitrangan'ilay raharaha iny, ka mitoera eo anilan'ny vato Ezela. Ary izaho handefa zanatsipika telo eo anilany toy ny mikendry marika, dia niraka ny zazalahy aho ka hanao hoe: mandehana, izaho no zanatsipika. ka raha lazaiko mihitsy amin'ilay zazalahy hoe indreo eo aorinao ny zanatsipika ento ety dia avy ianao fa hipetraka amin'ny fiadanana ianao ka tsisy haninanao raha velona koa jehovah fa raha hoy kosa aho amin'ilay zazalahy indreo eo alohanao ny zanatsipika dia mandehany ianao fa jehovah no nampandehanao ary ny amin'ilay noresahantsika dia izao senao indro jehovah no vavolombelona amiko sy aminao mandrakizay ary davida ny heritany an-tsaha koa no nitsinambolana dia nipetraka hinana teo amin'ny fipetrahany tahaka ny isan'andro ihany ny mpanjaka dia teo amin'ny fipetrahana teo anilan'ny rindrina koa jonatana nitsangana fa abnera nipetraka teo anilan'ny saoly ary foana kosa ny fipetrahan'ny davida nefa saoly tsy niteny na inona na inona tamin'izany andro izany fa nataony ho nisy zavatra nanjoa azy ka tsy madio izy eny tsy madio izy ary nony tamin'ny andro faharoa dia niampitso ny tsinambolana ka mbola foana ihany ny fipetrahan'i davida dia hoy saoly tamin'ny jonatana zanany ahoana ny tsy mba nahatongavan'ny zanak'i jese hihinana omaly sy androany ary hoy jonatana namaly an'i saoly hoe davida nihira fatratra tamiko akany betlehema nanao hoe masiny ianao aoka andeha aho fa izahay menakavy manao fanatitra any an-tanàna ka asain'ny rahalahiko ho mankany aho ko ankehitriny raha nahita fity ho masonao aho masiny ianao aoka andeha aho hamangy ny rahalahiko ka izany no tsy mba nahatongavany teto amin'ny latabatry ny mpanjaka dia nirehitra tamin'i jonatana ny fahatezeran'i saoly ka hoy izy taminy ianao zanaky ny vehivavy maditra sy mpiodina moa tsy fantatrao va fa mifidy ny zanak'i jese ianao ho enatrao sy ho enatry ny kibo ny reninao fa raha mbola velona ety ambony tany koa iny zanak'i jese iny dia tsy ho tafatoetra tsara ianao na ny fanjakanao koa maniraha haka azy ankaty amiko fa meloka tokony ho faty izy ary jonatana namaly an'i saoly rainy ka nanao taminy hoe nahoana no atao maty izy inona ny nataony ary saoly nitoradefina andefina azy ka dia fantatry jonatana fa nofofoin'ny rainy ho vonoina davida dia nitsangana niala teo amin'ny latabatra jonatana sady nirehitra ny fahatezerany ka tsy nihinankanina izy tamin'ny ampitso ny tsinambolana fa nalahelo an'i davida izy satria nomendrainy henatra ary noho ny maraina dia nivoaka nankany an-tsaha jonatana tamin'ilay fotoana nataony tamin'i davida ary nisy zazalahy kely nanaraka azy ary hoy jonatana taminy miazaka za ka izahao ny zanatsipika alefako ary noho ny azakazaka ilay zazalahy dia nalefa nihoatra azy ny zanatsipika ary noho ny efa tonga teo amin'n'ilay nipetrahany zanatsipika nalefa ny jonatana ilay zazalahy dia nantsoiny jonatana izy hoe tsy reo alohanao ireo va ny zanatsipika ary jonatana niantso ilay zazalahy hoe hangana dia hangana ka aza mijanonjanona ary ny zazalahyny jonatana nanangona ny zanatsipika dia nankeo amin'ny tompony nefa ilay zazalahy tsy nahalala na inona na inona fa jonatana sy davida ihany no nahalala ny antony izany dia nomeny jonatana ilay zazalahy ny fiadiny ka hoy izy taminy mandehana ka ento ho any an-tanàna ireto ary no nilasa ilay zazalahy dia nitsangana avy any atsimo davida ka niankohoka tamin'ny tany izy sady niondrika intelo ary nifanoroka izy roa lahy ka samy nitomany nefa ny any davida dia mafy loatra ary hoy jonatana tamin'i davida mandehana soamatsara fa efa nianina tamin'ny anaran'i jehovah isika roa lahy hoe jehovah ny vavolombelona amiko sy aminao ary amin'ny taranako sy ny taranakao mandrakizay